Lier Azatlık Radyosu. Ertirimiz hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şu 2015 yılın 15. dekabrı heptanın fişin beuni. Havarlar gündeligimizi Praga'daki studiyadan men Gözel Alparyarın. Şunki programamızda. Türkmenistan'da davaralı yağdayda transoğan gaz geçiricisinin kuruluşunun düğü tutuldu.
This flagship project will usher in a new era and transform the lives of the millions of our people.
Kevr analitikler hopsuluk taydan durnuksuz Afganistan'ın üstünden geçirilecek gaz geçireceğinin geleceğine şüpheli karayarlar.
Afghan instability and future unpredictability, which would make any kind of commercial underwriting of infrastructure construction.
Türkmenistan'ın bir taraflık bayramçılığı ile bağlı davaraların Aşgabat'ın cemiyetçilik transportuna tiyatir getirenliğini yerli yaşayıcılar ediyorlar.
3-4 yılın devamında Aşgabat sınavları kaderi işlemedi.
Şugun biz bu ve belirli temalarda çekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamadan odalı tiyatirlikleri ile tanış olun. Мөсүрүн ресмийлери Орусия дочорунун Синай ярым адасында октябрь айында хелекчилиги учурмагына дейшүү деслапкы катаваты таярландыктарын айттылар. Эми хелекчилиги бомбанын себеп болмогунун аламатларынын тапылмандыгын белгиледилер. Мөсүрүн граждан авиация министрлигинин 14 декабрда Чавидин баянаматында техники дерңөө комитетинин 224 адамлык учурун жерге качмак менен баалы бир канун кошулушмактыгы жана террорчулук актына көрсөтүп билжек hiç зат тапмандыгы айдылар. Орсетин ве Гүнбатырын ресмийлери учурун хелек болмагына бомба партламасынын себеп болгондугуну өңө сүрүптүлөр. Ислам Дөөлөтү топору менен баалуу мүсүрлү сөйөшүчү урама вакаанын жоопкерчилигин өз үстүнө алыпты. Федералдык коопсуздук кулунун мүдири Александр Бортников учурун ичинде 1 кг динамита барабар бомбанын партламанын нетижесинде хелекчилиги учурандыгын дерңөөлөрүн нетижесинде маалым этти. 31 октябрда Санкт-Петербурга Бариан А321 кысымлуу Мөсүрүн Кызыл деңизиндеги Шармель-Шейх деңиз алыш тоолугунан учуп кыйыскы вакыттан соң жерге качыпты. 6 ноябрда Орсет Мөсүрө эхли учушлорун кадаган эдипти. Пакистанда Афганистан менен Серкедин колоюндагы базарда болгон бомба партламасында адамдан 24 адамдын вепат болгондугу ва 70 кобурагынын яраланганы кабар берилер. Пакистандын ресмийлеринин айтымына көрө партлама Парачинар шаарчасынын базарында 13 декабрда алыжылардын көп болгон вактында болуптур. Кадаган эдилен Лашкар Эжангви сөйөшүчү топор hüjümün жоопкерчилигин өз үстүнө алды. Бул курам Ислам Дөөлөтү топорунун уурна меңдеш идеология эрияр. Түркиянын Демиргазык Иракта жерлешкен Кавир харбийлери Ислам Дөөлөтү топорунун кол астындагы Мосул шаарынын колунда жерлешкен жерлерин терк эттилер дейлип дөөлөт медиасы тарабынан кабар берилди. Түркиянын Башика лагеринде жерлешкен кошунлордун энчемеси жерни тезелемөгүн чагында Демиргазыга кечирилди дейлип Türkiye'nin devletin gözükçülüğündeki Anadolu Tiyadelikleri Agentliği haber verdi. Türkiye'nin Premier Ministerinin edarası Başika lagerindeki harbi güçlerini kaytadan düzmekçüdüğünü 11. dekabrda məlim edip de Türkiye'nin koşunlarının Irak'ın Kürdistan regionundan Başika geçirilmeyi Irak'ın hükümetinde kahır kazıp dörülüp de Irak'ın hükümeti Türk koşunlarının yurda çağırılmandığını ve gitmelidüğünü aydıp de. Тажикстандын ичкери иштер министрлиги сентябрь айында Душанбеде 20 көбүрөөк адамдын өлүмүнө себеп болгон козголоң Тажикстанда кадаган эдилен Ислам кайтадан дөрөш партиясы тарабынан маалиелештирилгенин айтты. Рамазон Рахимзода 14 декабрда кечирилген маслихатта адам педали hüjümлөрүн давамында жөнөкөй адамдар канун коргоочу агенттиктери колдоо бердилер ва өкмөттүн террорчу топору 10-12 күнүн давамында жок этмегин мүмкүн эттилер деди. Тажикстандын өкмөтү 4 сентябрда болгон hüjümлөрдө корунмак министринин өңкү орунбасары Абдухалим Назарзоданы айыплапты. Назарзода өз тараптарлары менен бир катарда өкмөт күчлөрүнүн чараларынын нетижесинде өлтүрүлдү. Август айында Ислам кайтадан дөрөш партиясы экстремист ва террорчу курама дейлип ыгылан эдилди. 29 сентябрда Тажикстандын Жогору Сууду бул партияны доолу кадаган этти. Түркмөнстандын, Афганистандын, Пакистандын ва Хиндистандын лидерлери 13 декабрда бағасы 10 миллиард долларлық ғаз кешірджі проектінің құрылышығының дөуіні тұттылыр. Тараплар ғаз кешірджінің күн Орта Азияның энергия болан талабыны өдімігіне өдірніксіз регионда дартқынлылығы қоушатмағына қарашиярлар. Марвел айтында қарауым чөлінде трансовған ғаз кешірджісінің құрылышығының дөуіні тұтмақ көнші кешірлен давара Түркменстанның президенті Құрван Гүлберді Мұхамедов Өвғанстанның президенті Ашраф Гани қатнаштылар. Шереді давара Пәкістанның премьер-министрі Наваз Шариф Өхіндістанның вице-президенті Мухаммад Хамид Ансари қатнаштылар. Шариф проектің тәді дөвірі миллионлар чадымың ықпалыны өзгөртчік түгін әйтті. Өвғанстанның Хыраткандағар қара елінің орынан кешіріліп Пәкістанның Кветта ва Мултан шәһәрләрінің үстінен Пәкістанның Хиндистан белән серхедіндәге Фазилка шәһәріне чекілжік ұзынлығы 1735 километрлық ғаз кешірджі арқылы елда 33 миллиард кубометр ғаз ақтырмақ көзіңінде тұтылар. Хөрмәтле радио тыңдаушылар, сіз тәділіктер белән таныш болдыңыз.